ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» мова піде про таке. Сьогодні у Києві опозиціонери закликатимуть до відставки голови КМДА Попова, але головна вимога – міські вибори.
Це всі імітації, там відставки, вони нічого не дадуть. А ось вибори потрібні, тому що в травні місяці вже не буде повноважень. Все, Київрада нелегітимна.
Яким чином можуть скористатися законом про референдум у Криму?
Може бути так, що якась радикальна антиукраїнська група з грошима і міцними зв'язками може винести на референдум питання, що призведуть до втрати частини території.
У Росії у справі Ходорковського взялися за незалежних експертів.
Експерти підготували свої лічні заключення.
Експерти робили власні висновки. Можна говорити, що вам не подобається висновок, але коли починають переслідувати за висловлення власної думки, то це виглядає дико.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Захист екс-прем'єра Юлії Тимошенко має намір просити Печерський райсуд Києва депутати на стадії досудового слідства у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня українських бізнесменів Віталія Гайдука і Сергія Таруту. Про це повідомив захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко. Він наголосив, що, цитата, «цих людей чомусь прокуратура не хоче допитувати в публічному режимі», кінець цитати. Генеральна прокуратура підозрює екс-прем'єрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка в організації вбивства Щербаня у 1990 96-му році. Тимошенко і Лазаренко ці звинувачення відкидають. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко потребує не чергового обстеження, а продовження лікування у київській приватній клініці. Про це заявила народний депутат, дружина екс-міністра Ірина Луценко, повідомляє сайт Народної самооборони. Вона вкотре нагадала, що консиліум лікарів київської клініки в січні встановив повний діагноз захворювань Луценка і визначив чіткий порядок і методику його лікування. Раніше в середу пенітенціар служба повідомила, що Луценко відмовився від обстеження і до нього прибуде комісія професорів з інших лікарень. Міністерство оборони набере в цьогорічний весняний призов до Збройних сил тільки близько 7,5 тисяч юнаків, повідомив перший заступник начальника Генштабу Збройних сил адмірал Ігор Кабаненко під час прямого ефіру на Українському національному радіо. Скасувати призов в Україні обіцяють уже кілька років, але досі це відкладали, посилаючись на брак значних коштів, необхідних для переходу на професійне військо. Сьогодні о півдні після майже двох тижнів вимушеного простою відкриваються кіпрські банки. Засоби інформації Кіпру повідомили в середу ввечері про новий урядовий декрет, який має на меті відвернути масовий відтік коштів. Серед тимчасових обмежень, зокрема такі, зняття готівки обмежується 300 євро на день для всіх рахунків кожної особи в кожному банку. Вивезення готівки за кордон обмежується 1 000 євро на особу на поїздку. За повідомленнями, ці заходи запроваджуються щонайменше на 4 дні, після чого їх можуть переглянути. Пересічні кіпріоти масово обурюються через ці обмеження.
Гадаю, ми повинні залишити трійку і діяти на власний розсуд. Вони змусили нас вдатися до цих заходів жорсткої економії. Хоча люди не зробили, як на мене, нічого страшного. Банки мають платити, а не люди.
Надзвичайні заходи для наповнення бюджету на Кіпрі ухвалили на виконання вимог міжнародних кредиторів Євросоюзу, Європейського центробанку і МВФ, щоб отримати від них допомогу у 10 мільярдів євро. Світові ціни на харчі залишаються надто високими, хоча й дещо знизилися після досягнення максимуму за останні 6 місяців. Про це йдеться у щоквартальній доповіді Світового банку «Аналіз цін на харчі». Така ситуація, йдеться в доповіді, призводить до того, що бідні люди не доїдають, оскільки вони, цитата, обирають дешевше ще й менш поживні продукти, щоб прогодувати свої сім'ї. Водночас такий вибір сприяє також ожирінню через гіршу засвоюваність неякісної їжі. Автори доповіді прогнозують, що до 2030 року кількість людей з надмірною вагою у світі зросте до більше як 2 мільярдів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Сьогодні біля адміністрації президента організовують акцію за відставку голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова. І хоча в уряді стверджують, що звільнення чиновників через неналежну боротьбу з наслідків снігопадів триватимуть, опозиція наполягає не лише на кадрових змінах. Головна її вимога – вибори міського голови.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що вважає обґрунтованим і справедливим звільнення низки київських чиновників за незадовільну роботу з ліквідації наслідків сильних снігопадів у столиці.
На жаль, не всі продемонстрували фаховість і відповідальність. Тому кадрове рішення щодо окремих керівників міського господарства обґрунтоване і справедливе. А після завершення ліквідації наслідків стихії ми вимогливо розглянемо питання про відповідальність і інших працівників.
Відставки чиновників – це половинчасті заходи столиці, потрібні лише вибори, впевнений колишній депутат Київради, а нині народний депутат від Батьківщини Дмитро Андрієвський. І опозиція зробить все, щоб київська влада була переобрана вчасно, тобто в червні цього року, і в конституційний спосіб, обіцяє він.
Це всі імітації, там відставки, вони нічого не дадуть. А ось вибори потрібні, тому що в травні місяці вже не буде повноважень у виконавчого органу, не буде повноважень головне у Київради. Все, Київрада нелегітимна.
21 березня парламент ухвалив за основу проект постанови про призначення чергових виборів мера Києва і Київської міської ради на 2 червня. Однак фракція партії регіонів голосуватиме за неї тільки після рішення Конституційного суду щодо дати виборів. В опозиції стверджували, що суд отримав вказівку призначити вибори на 2015 рік. Підтвердження цих заяв опозиції не було.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Марії Набоки слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловитися стосовно того, чи дослухається президент Янукович до тих киян, які вимагають відставки голови КМДА Олександра Попова. Тож прошу телефонувати нам після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Закон про всеукраїнський референдум, ухвалений наприкінці минулого року, викликає чимало застережень фахівців. Зокрема, механізм референдуму можуть використати, щоб відділити Крим від України. Аргументи кримських експертів слухав наш кореспондент у Сімферополі Володимир Притула.
Засуджений 2011 року за заклики до порушення територіальної цілісності України координатора Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий, відтоді як набрав чинності закон про всеукраїнський референдум, може цілком легально відновити сепаратистську агітацію. Цей законодавчий акт дозволяє підготовку референдуму про зміну території України, а також агітацію з цих питань. Щоправда, Валерій Подячий каже, що не збирається цими можливостями скористатися, бо має сумнів щодо української юрисдикції над Кримом.
Крим і Севастополь незаконно знаходяться на Україні, тобто в составі України,
заявив Валерій Подячий. Втім, він не виключає, що хтось із однодумців буде менш принциповим і таки скористається цим законом. Голова Кримської філії наукового товариства імені Тараса Шевченка, доктор філософії Петро Вольвач, бачить у таких положеннях згаданого закону загрозу державності.
Може бути так, що якась радикальна антиукраїнська група з грошима і міцними зв'язками у виконавчій владі цілком може винести на референдум питання, що призведуть до втрати частини території чи суверенітету, а то, можливо, навіть і державності України.
За словами Петра Вольвача, враховуючи співвідношення демократії та авторитаризму в Україні, ціні та антиукраїнськість значної частини посадовців у владі, вони можуть намалювати будь-які потрібні цифри в результатах такого референдуму. Головним же недоліком нового закону про всеукраїнський референдум, на думку професора Вольвача, є те, що його можна використати для знищення парламентаризму в Україні.
Повністю виключається Верховна Рада. Яка б вона не була, але вона найбільше з усіх гілок і рівнів влади відповідає політичному зрізу і спектру нашого суспільства, і вона все-таки обрана народом.
Згадуючи, під яким тиском та з якими порушеннями ухвалювався закон, Вольвач закликає до надзвичайно обережного використання механізмів референдуму. Натомість депутат Кримського парламенту від партії регіонів Рустам Тимиргалієв підтримує ухвалення закону про всеукраїнський референдум, вважаючи його застосування проявом демократії, але на обережності його використання теж наголошує.
Звичайно ж, необхідно передбачити механізм захисту національної безпеки для того, щоб на референдумі не проштовхувалися якісь питання, які загрожують суверенітету держави.
Колега Тимиргалієва по партії регіонів депутат Єфим Фікс наголошує, що до проведення референдумів всіх рівнів від всеукраїнського до місцевого треба більше залучати регіональні й місцеві органи влади. З 1991 року на території Кримського півострову пройшло 5 референдумів. Один всесоюзний, 2 всеукраїнських, один загальнокримський і ще один севастопольський. Місцевий парламент у 90-ті роки планував ще 3 референдуми та опитування, але не зміг провести через протидію проукраїнської опозиції та офіційного Києва. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» йтиметься про те, чим небезпечний для України новий закон про всеукраїнський референдум.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожера їде до Москви. Головною темою переговорів, за інформацією МЗС, буде головування України в ОБСЄ. Але сторони насамперед зосередяться на врегулюванні Придністровського конфлікту. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько. Чекати результатів від цього візиту, на його думку, не варто. Це буде черговий обмін думками, який зафіксує статус-кво. Із Володимиром Огриском спілкувалася моя колега Тетяна Ярмищук.
Пане Огриско, за даними українського МЗС, головною темою переговорів буде головування України в ОБСЄ. Які ще питання, на вашу думку, обговорюватимуться?
Тема головування України в ОБСЄ, безумовно, буде заторкнута, тому що головуючи в ОБСЄ, таким є на сьогодні міністр Кожара, використовує всі свої візити для того, щоб так чи інакше обговорювати з країнами-членами ОБСЄ ключові питання європейської безпеки. Крім тема Придністровського врегулювання може бути однією з доволі серйозних тем для обговорення під час візиту. Тобто майже на 100% впевнений, що саме проблематика Придністров'я буде одна в порядку денному переговорів.
А чи будуть сторони торкатися теми газу?
Я не думаю, що це завдання міністра закордонних справ. Я не думаю, що ця тема буде у якийсь спосіб персоніфікована. Можливо, десь по дотичній тема може звучати, але очевидно, що принципових рішень з цього питання не приймалося.
Чи варто очікувати конкретних результатів цього візиту?
Особливих проявів чекати не варто. Вони завжди відбуваються на значно вищому рівні, а обмін думками відбудеться і зафіксує власне статус-кво, як і сьогодні.
6:20. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І до міжнародних подій. У Росії експерти, які підготували незалежний юридичний висновок у справі опального олігарха Михайла Ходорковського, самі опинилися під прицілом правоохоронців. Російські слідчі підозрюють незалежних фахівців у тому, що їх колись фінансував Ходорковський за гроші, нібито відмиті на Заході. Про це далі моя колега Марія Щур.
Майже 2 роки тому юрист Михайло Суботін відгукнувся на заклик тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва взяти участь у роботі експертної комісії, що робила огляд справи колишнього власника нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського. Робота була на громадських засадах. Але коли звіт засвідчив, що справа містила численні порушення, Суботін і його колеги самі викликали увагу російського слідчого комітету. У вересні до нього, його колег та до Центру правничих і економічних досліджень завітали слідчі, які конфіскували комп'ютери і усі носії інформації, а також архіви. Приводом слідчі назвали розслідування справи 10-літньої давності, згідно з якою Ходорковського звинувачували у відмиванні грошей на Заході, щоб потім фінансувати на них російські недержавні організації. За це експерти мали написати звіт із завідомо хибними висновками щодо його засудження під приводом незалежної громадської оцінки. Михайло Суботін вважає, що цим поставлено під сумнів його професійна компетентність і людська чесність.
Експерти
робили власні висновки. Можна говорити, що вам не подобається висновок, але коли починають переслідувати за висловлення власної думки, то це виглядає дико.
З 9 членів Медведівської комісії з прав людини, що розбирала справу Ходорковського, слідчі вже відвідали 4. На допити вже викликали і ректора Російської економічної школи Сергія Гурієва, і голову відділу підприємницького законодавства Вищої школи економіки Оксану Олійник, і ще одного експерта з цієї ж інституції Астамура Тадієва. Голова президентської комісії з прав людини Михайло Федотов називає ці дії абсолютно шокуючими.
Те, що слідчі взялися за переслідування експертів, які готували цей громадсько-правовий висновок, на мою думку, є помилкою, бо вся діяльність експертів була в рамках закону.
Вона була абсолютно в рамках
закону.
А на думку Суботіна, ці дії влади пов'язані із кампанією переслідування громадських організацій, які отримували гранти з-за кордону. Протягом останнього тижня у багатьох із них відбувалися обшуки і вилучення документів. І хоча експерти проходять у справі, пов'язані з Ходорковським, як свідки, вони стурбовані, що їхній статус може бути перекваліфікований на звинувачених у будь-яку хвилину. Адже, як вони наголошують, у свідків матеріали не конфіскують. Марія Щур, Радіо Свобода.
16 скульптур Йоанна Георга Пінзеля, майстра барокової скульптури 18 століття, які експонувалися у Луврі, сьогодні виставлені у Львівській галереї мистецтв. Тут вони зберігатимуться щонайменше рік, поки не відремонтують дірявий дах у музеї Пінзеля. Майже три місяці скульптурами унікального українського майстра захоплювалися у Парижі. Тим часом у Львові виявилися неспроможними навіть залатати дах у музеї. Слово нашій львівській кореспонденції Галині Терещук.
Скульптури Йоанна Георга Пінзеля виставлені у двох кімнатах галереї мистецтв. Усі вони чудово відреставровані, без жодних пошкоджень були доставлені з Парижа у Львів. Таке враження, що ось-ось і скульптури оживуть. Саме у цьому і геніальність Пінзеля, зауважує реставратор Юрій Попович.
Артистично це робить, він це робить як артист. Всі скульптури в нього танцюють. Вони живі. Рухи мають такі, як би в танці. Притаманне саме для Пінзеля рух, динаміка. Кожна людина живе, кожен рух святого живе.
Юрій Попович – учень Бориса Возницького. Пригадує, як наприкінці 70-х, на початку 90-х, Возницький знайшов скульптури Пінзеля. Їх привезли у Львів, і тут вони разом вже складали частини унікальних творінь українського Мікеланджело. Майже всі скульптури Пінзеля, які зберігаються у Львові, відреставровані і консервовані. Однак реставратор вважає, що приміщення костелу не годиться для експозиції грандіозної скульптури Іоанна Пінзеля.
Але це чисто сугубо моя думка. Це костел, тому що там опалення все ж таки. Опалення дуже шкідливе для тої скульптури, яка не була в костелі Годовицькому. Там не було опалення. А тут дали опалення, і вона тріскає. А це найгірше – вологість, переміна клімату, переміна вологості. Це шкодить скульптурі, цій масиві.
У Львівській галереї мистецтв 16 скульптур експонуватимуться майже рік, бо щонайменше такий час ремонтуватимуть приміщення музею Пінзеля. Попри те, що не один рік вже лунають обіцянки від влади різних рівнів реставрувати костел Кларисок, далі слів справа не зрушується. Міська влада передбачила гроші у бюджеті розвитку міста на ремонт даху. Директор музею Пінзеля Леся Банах каже Радіо Свобода.
Як тільки нам перекриють дах, і ми будемо спокійні, що це не є тимчасове накриття, що це є надійне накриття і на роки зроблене, я гадаю, що тоді ми вже зможемо Пінзеля повертати до себе. Ми розраховуємо на дах і на фасад. Принаймні, вони обіцяли нам. Залишається питання ще й внутрішнього храму. Це ж пам'ятка архітектури. Це один з найдавніших храмів у Львові. Відповідно, фресковий розпис. Він так само потребує реставрації.
А ще у жахливому занедбаному стані перебуває площа перед музеєм Митна. На сьогодні в Україні відомі 40 скульптур Іоанна Георга Пінзеля. Більшість з них зберігається у Львові. А також є у Бучачі, Тернополі та Івано-Франківську. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шоста година 26 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Я вітаю всіх, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Чи дослухається Янукович до тих киян, які вимагають відставки голови КМДА Олександра Попова?
Ми можемо говорити про взаємозв'язок звільнення чи не звільнення нині діючого керівника Київської міської державної адміністрації і виборів Київського міського голови.
Уряд запевняє у готовності до повені, а в опозиції заявляють, що ця готовність така ж, як і до останніх снігопадів.
Це буде наступна катастрофа. І якщо ми зараз не зробимо все для того, щоб створити потужний штаб для боротьби з цією негодою, я боюся, що ми матимемо навіть смертельні випадки.
Як живеться у столиці нелегальних шахт копанок? Про це у рубриці «Життя глибинки».
Син працює на дирках, ищет эти дырки без конца, потому как всего две шахты, и та вот девятая закрывает. Вот сына работы нет, у него ни дня стажа, ни единого дня.
Про це та інше детальніше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга.
В захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко має намір просити Печерський районний суд Києва допитати на стадії досудового слідства у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня українських бізнесменів Віталія Гайдука і Сергія Таруту. Про це повідомив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. Генеральна прокуратура підозрює екс-прем'єрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка в організації вбивства Щербаня у 96-му році. Тимошенко і Лазаренко ці звинувачення відкидають. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко потребує не чергового обстеження, а продовження лікування у київській приватній клініці. Про це заявила народний депутат, дружина екс-міністра Ірина Луценко, повідомляє сайт Народної самооборони. Вона вкотре нагадала, що консиліум лікарів київської клініки у січні встановив повний діагноз захворювань Луценка і визначив чіткий порядок і методику його лікування. Раніше у середу пенітенціарна служба повідомила, що Луценко відмовився від обстеження і до нього прибуде комісія професорів з інших лікарень. Міністерство оборони України набере в цьогорічний весняний призов до Збройних сил тільки близько 7,5 тисяч юнаків. Про це повідомив перший заступник начальника Генштабу Збройних сил адмірал Ігор Кабаненко під час прямого ефіру на Українському національному радіо. Таким чином, цей призов, що розпочнеться наступного тижня, буде значно меншим порівняно із попередніми призовами через поступовий перехід Збройних сил на комплектування посад контрактниками. Скасувати призов в Україні обіцяють уже кілька років, але досі це відкладали, посилаючись на брак коштів, необхідних для переходу на професійне військо. Сьогодні о півдні, після майже двох тижнів вимушеного простою, відкриваються кіпрські банки. Засоби інформації Кіпру повідомили в середу ввечері про новий урядовий декрет, який має на меті відвернути масовий відтік коштів. Серед тимчасових обмежень, зокрема такі, зняття готівки обмежується 300 євро на день для всіх рахунків кожної особи в кожному банку. Вивезення готівки за кордон обмежується 1000 євро на особу на поїздку. За повідомленнями, ці заходи запроваджуються щонайменше на 4 дні. Пересічні кіпріоти масово обурюються через ці обмеження.
Гадаю, ми повинні залишити трійку і діяти на власний розсуд. Вони змусили нас вдатися до цих заходів жорсткої економії. Хоча люди не зробили, як на мене, нічого страшного. Банки мають платити, а не люди.
Каже 20-річний Матео Елефтеріу. Заходи для наповнення бюджету на Кіпрі ухвалили на виконання вимог трійки міжнародних кредиторів Євросоюзу, Європейського Центробанку і МВФ, щоб отримати від них допомогу у 10 мільярдів євро. Світові ціни на харчі залишаються надто високими, хоча й дещо знизилися після досягнення максимуму за останні 6 місяців. Про це йдеться у щоквартальній доповіді Світового банку «Аналіз цін на харчі». Така ситуація, йдеться в доповіді, призводить до того, що бідні люди не доїдають, оскільки вони, цитата, обирають дешевші і менш поживні продукти, щоб прогодувати свої сім'ї, кінець цитати. Водночас такий вибір сприяє також ожирінню через гіршу засвоюваність неякісної їжі. Автори доповіді прогнозують, що до 2030 року кількість людей з надмірною вагою у світі зросте до більше як 2 мільярдів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні біля адміністрації президента організовують акцію за відставку голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова. Хоча в уряді стверджують, що звільнення чиновників через неналежну боротьбу із наслідками снігопаду триватимуть, опозиція наполягає не лише на кадрових змінах. Головна її вимога – вибори міського голови. На думку політологів, владі бракує популярного серед електорату кандидата у мери. Тож і немає однозначного рішення звільняти Попова з посади голови КМДА чи ні. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода Марія Набок.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що вважає обґрунтованим і справедливим звільнення низки київських чиновників за незадовільну роботу з ліквідації наслідків сильних снігопадів у столиці. На засіданні Кабміну він заявив, що заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, голова Київавтодору Георгій Глинський та начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Віталій Пшеничний – це не останні чиновники, які втратять роботу.
На жаль, не всі продемонстрували фаховість і відповідальність. Тому кадрове рішення щодо окремих керівників міського господарства обґрунтоване і справедливе. А після завершення ліквідації наслідків стихії ми вимогливо розглянемо питання про відповідальність і інших працівників.
Відставки чиновників – це половинчасті заходи столиці, потрібні лише вибори, впевнений колишній депутат Київради, а нині народний депутат від Батьківщини Дмитро Андрієвський. І опозиція зробить все, щоб київська влада була переобрана вчасно, тобто в червні цього року, і в конституційний спосіб, обіцяє він.
Це всі імітації, там відставки, вони нічого не дадуть. А ось вибори потрібні, тому що в травні місяці вже не буде повноважень у виконавчого органу, не буде повноважень головне у Київради. Це Київрада нелегітимна. Тому міська представницька влада фактично перестає існувати у травні. А будь-які продовження будь-яких органів влади поза межами їх конституційних термінів – це узурпація влади. Це вже фактично кримінальна відповідальність.
21 березня парламент ухвалив за основу проект постанови про призначення чергових виборів мера Києва і Київської міської ради на 2 червня. Однак фракція партії регіонів голосуватиме за неї тільки після рішення Конституційного суду щодо дати виборів. В опозиції стверджували, що суд отримав вказівку призначити вибори на 2015 рік. Підтвердження цих заяв опозиції не було. Рішення, чи звільняти Попова з посади голови КМДА Віктор Янукович ще не ухвалив, вважає політолог Віталій Бала. А відставка заступника голови КМДА Олександра Мазурчака дає змогу потягти час і зробити політичну паузу. Влада використає її для пошуку кандидата на посаду київського міського голови, вважає фахівець.
Тільки у випадку перенесення виборчого процесу на 2015 рік є вірогідність того, що влада би змогла піти на заміну голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб підготувати свого кандидата до 2015 року. Ми можемо говорити про взаємозв'язок звільнення чи не звільнення нині діючого керівника Київської міської державної адміністрації і виборів, які мають відбутися, виборів Київського міського голови.
Те, як київська влада здолає проблеми з повінню, буде для киян індикатором і на столичних виборах, переконують політичні експерти. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а як ви вважаєте, чи дослухається президент Янукович до тих киян, які вимагають відставки голови КМДА Олександра Попова? Можете телефонувати до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Я особисто вважаю, що президент України Янукович дослухається до вимог киян, якщо вони будуть обґрунтовано вимагати зміщення з посади Попова голови КМДА, ну, в тому числі заявляючи про скоєні діяння за знаками злочинів, і це системно буде робитись по всій Україні. Повально треба знищувати владу злочинців культурно шляхом правозастосування, збираючи заяви про злочини інших правоохоронців та держслужбовців. Якщо системної роботи не буде, значить просто холопствувати, клянчить, просить, нічого не буде.
Дякую.
Переконливо.
Дякую, пан Анатолію з Полтавщини. А ось що відповіли з цього приводу кияни, котрих ми опитали напередодні. У голови держави є підстави звільняти голову КМДА Олександра Попова чи ні?
Ні, він його не звільнить. Мазурчак це так. Треба ж когось замісників наказати. Треба козла відпущення знайти. Попова варто, я вважаю. Він же по телевізору виступає, прості питання дають, а він починає переливати з пустого в порожнє. Говорить одне, а на ділі воно друге. От на тій Троєщині тролейбуси, каже, завтра підуть, а вони три дні ще не ходили.
Ну я не знаю, Янукович тримається за своїх там, тому ні. Напевно, ще не звільнять.
І що Попов не достиг того, коли його можна зі спокійною совістю увольняти. Не зовсім. От он довір'я втратив. Прецедента, от мені вже 63 роки, не було за це час. Тому так однозначно все осуждати я би не став.
Я не можу прогнозувати дії президента. Для мене очевидно, що та ситуація, яка склалася, вона є дуже серйозним, потужним сигналом на рівні країни, а не от окремого міста, про готовність всіх урядових установ і людей до кризових ситуацій.
Я вважаю, що він його не звільнить, тому що це його креатива. Мені здається, що у нього немає іншого кандидата на цю посаду, який мав би такий вплив, як має Попов на сьогоднішній день. Після цього снігопаду в нього знизився рейтинг, мені здається, але все одно в нього немає альтернативи у президента.
До нас додзвонився ще один слухач. Доброго ранку, ви в ефірі.
Алло.
Доброго ранку, ви в ефірі. Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки ви дзвоните?
Мене звати Валентина.
А звідки ви телефонуєте? Ви
киянка? Я звертаюся з Рівненської області, місто Березно.
Так, пані Валентино, будь ласка, ваша думка, ваш коментар.
Моя думка така і дуже наболіле. Ми проживаємо в село Вільхівка. До нас не ходять маршрути. Ми люди хворі, я сама
пані Валентино, пані Валентино, я вам нагадую, що у нас питання, чи є у голови держави, у президента Януковича, підстави для звільнення голови КМДА Київського, голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Ви маєте що сказати з цього, з цієї теми чи ні? У нас ще є один слухач на прямому зв'язку. Алло, доброго ранку.
Добрий день. Скажіть, пожалуйста, я... Алло.
Будь ласка, хочу... звідки алло, ви дзвоните, хочу... як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Мене зовут Зінаїда Петровна, я з міста Ніколаєва.
Так, пані Зінаїдо, будь ласка. Але говоріть, будь ласка, по темі, якщо у вас є що сказати.
Я по темі буду говорити. Зараз починати, тільки коли вже...
Будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас чуємо.
Ви знаєте, що я от слухаю все время вашу передачу, мені дуже подобається ваша передача. Ну, одно тільки не можу ніяк... Чому так от сніг випав, вже давайте Попова вбирати? Ведь Попов неплохой руководитель. Ми бачимо його все время по телевізору, все. Як же ж так, разве можуть київляні от так от отнестися, от я не знаю, прям, ми все время читаємо, я в Києві виросла, у мене там родители живуть, это... Як можна так от київлянам отнестися?
Добре, дякую вам, пані Зінаїда з Миколаєва. А зараз я прочитаю кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Отже, чи дослухається президент Янукович до тих киян, які вимагають відставки голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова? Наталія Прусова прогнозує, може і наважиться, якщо є хтось дуже близький до сім'ї. Відвідувачка Катя Луцька лаконічна. Не дочекаємося. Олександр Овчаренко зауважує, звісно, що ні, вибори у Києві зараз Янукович. Ні до чого. Це були коментарі відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. А у нас на прямому зв'язку знову є слухач. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, представтеся, як вас звати?
Місто Конотоп. Я був у гостях в Києві.
Говоріть, будь ласка.
Я пройшовся по Майдану. І побачив, коли б випав перший сніг, вже тоді треба було зняти вашого мера. Майдан – це лісо держави. А там просто робиться ужас.
Дякую, дякую, спасибі вам за вашу думку. Слухач із Конотопа, ми продовжуємо далі ранкову свободу у Києві 6 година 40 хвилин. Успіхи київської влади у подоланні наслідків снігопаду і вирішення проблеми повені будуть для киян індикатором на столичних виборах, за кого голосувати. До весняної повені готується і український уряд. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких назвав регіони, де ускладнення можуть бути найбільшими. А прем'єр Микола Азаров запропонував запастися харчами та ліками. Тим часом в опозиції не вірять запевненням урядовців у готовності до паводку. Опоненти влади стверджують, що кабінет міністрів підготувався до повені таким же чином, як і до останніх снігопадів. Опозиціонери не виключають людських жертв через стихію. Про це далі наша колега Наталія Коваленко.
За даними Українського гідрометцентру, вже з 1 квітня в Україні очікується потепління до плюс 13 градусів, а після 5 квітня майже до плюс 20. Це і є небезпечний швидкий режим танення снігу, заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких і додав, що підтоплення територій можливі в 11 областях України та у місті Києві.
Підтоплення територій з великою ймовірністю очікується Львівський, Волинський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Житомирський, Чернігівській, Сумській та Одеських областях і місті Києві.
Попри це, підготовка до наслідків весняних паводків триває і поки що ситуація під контролем, запевняє Михайло Болоцький. Сніг вивозять за межі міст і обіцяють регулювати рівень води у водосховищах. Тим часом колишній перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак, подавши у відставку, повідомив, що у столиці найбільша проблема – це каналізація, яка може при різкому таненні снігу не спрацювати. За словами Олександра Мазурчака, існує карта проблемних місць каналізації. Таких місць у Києві є більше 100. Оприлюднити цю карту обіцяють у четвер. Водночас Олександр Мазурчак радить відмовитися від поїздок на приватному транспорті і дати можливість розчистити зливоприйомники від льоду. Інакше, за його словами, машини плаватимуть по свої дахи.
Якщо люди не будуть прислухатися до того, що їм каже влада, то наслідки будуть набагато гірші. Якщо люди почують, що така-то дорога закривається, там буде підтоплення, туди не їхати, то тоді буде все гаразд. Якщо на кілька днів, коли буде йти підтоплення, люди залишать максимально свої автомобілі, то буде все гаразд.
Опозиційний народний депутат, член фракції УДАР Сергій Каплін, говорить, що багато потенційних проблем, які можуть виникнути з повінню, урядовці приховують.
Ми абсолютно не готові до подолання повені. Це буде наступна катастрофа. І якщо ми зараз не змінимо керівництво міністерства, якщо ми зараз не винесемо відповідних кадрових висновків, якщо ми зараз не зробимо все для того, щоб створити потужний штаб для боротьби з цією негодою, я боюся, що ми матимемо навіть смертельні випадки.
Ударівці вимагають звільнити керівників відомств, відповідальних за сніговий колапс. Ці пропозиції депутат Каплін виклав прем'єр-міністру Миколі Азарову на засіданні уряду, на що голова уряду наказав охороні вивести депутата із засідання уряду і не заважати роботі міністрів. Водночас прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабміну доручив у небезпечних місцях можливих паводків зробити запаси продовольства та ліків, а для мінімізації стихії оперативним штабам доручив активно вивозити сніг з населених пунктів.
Сніжне – це містечко на сході Донеччини, в якому живе майже 50 тисяч мешканців. Містечко має прапор і герб із сніжинками, а також давню легенду, що стосується назви поселення. Населений пункт із багаторічною історією зараз перетворився на столицю нелегальних шахт копанок. Тут розробляють такі копальні, бо пласти вугілля пролягають близько до поверхні. Про це далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи» – «Життя глибинки». Слово Олені Поваляєві.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Легенда каже, що Катерина ІІ, проїжджаючи повз, сказала: «Яке сніжне місце!» У 1784 році козачий старшина Іван Васильєв заснував тут заїжджий двір. Але сама назва «Сніжне» суперечить реальності. Через те, що вугільні пласти пролягають тут близько до поверхні, земля та пил навколо чорні. А оскільки провінційне містечко не може собі дозволити асфальту чи хоча б якогось покриття вулиць у селищах, у дощ здається, що вулиці Сніжного вкриті чорним брудом з грязьових ванн. Однією з суттєвих проблем мешканці міста вважають водопостачання. Гарячої води в них немає, а холодну дають з перебоями.
День є вода, сутки немає води.
Добу є вода, добу немає води. Труби всі іржавіють, виходять з ладу, планових замін не роблять. Зараз уже не труби, а нірки вода собі зробила біля туалетів. А коли води немає в трубах, вода з туалетів заповнює ці труби.
Вода з туалетів заповняє ці труби.
Розповідає мешканець Сніжного Антон. Найбільше сніжнянці переймаються пенсіями, адже більшість чоловічого населення працездатного віку заробляють гроші нелегально на копанках. Місцеві мешканці називають такі шахти дірками та кажуть, що йдуть працювати туди не від хорошого життя.
Син працює на дірках, іщить такі.
Син працює у цих дірках, шукає весь час нові, тому що тільки дві шахти, і то одна закривається. У нього жодного дня стажу, а йому вже 34 роки. З 28 так працює. Боюсь, що до пенсії, бо не знаю, як він буде жити, коли стане старим.
Він буде жити на старості літ.
Бідкається Ольга, мати чоловіка, який працює на копанці. Копанки – це вириті у землі під кутом близько 45 градусів ями, в які спускаються люди, видобувають вугілля вручну та вантажать його в ємність, зазвичай це ванна, яка піднімається на поверхню за допомогою простої лебідки. Про дотримання техніки безпеки на нелегальних копанках не йдеться. Вони стоять відкриті неподалік від житлових будинків, дехто навіть має подібні шахти на своїх подвір'ях. Окрім самих шахтарів, що працюють у них, туди можуть потрапити та травмуватися діти, адже дірки ніяк не огороджені та не охороняються.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Мешканець Сніжного Василь працює на копанці по 8 годин щодня. Він розповідає Радіо Свобода, що зараз ситуація погіршилася.
Зажалі нас. Тут роботи.
Затисли нас. Дуже важко стало працювати. Ми тут працюємо, бо просто більше немає де заробляти. В середньому на дірці за добу працює 3 зміни по 3 людини. Я особисто тут працюю довше за всіх, вже близько 2 років.
Вже близько 2 років.
Василь каже, що переймається за долю шахти, адже через пильну увагу журналістів власники копанок мають проблеми. Не на мікрофон він розповів Радіо Свобода, що зараз вже важче домовитися із правоохоронцями, щоб вони не чіпали копанок та забезпечували дах. Вугілля з копанок вивозять вантажівками. Зокрема, жвавим цей процес стає із настанням темряви. Нелегальна шахта може забезпечити її господарю стабільний прибуток на кілька років. Йдеться про досить великі гроші – від десятків до сотень тисяч гривень на місяць. Обласне керівництво звітує, що боротьба з нелегальним видобутком вугілля ведеться. Андрій Шишацький, голова Донецької облдержадміністрації, каже…
У нас частина вже
приведена до офіціозу, тобто видані ліцензії, іноді складно відокремити ті малі шахти, які працюють по-білому. Продовжує вимагати ухвалення низки заходів із перешкоджання незаконному видобутку вугілля в Донецькій області і в Луганській. Важливо зараз припинити збут, щоб це вугілля по якихось схемах через шахти чи ще якось не потрапляло на ТЕС, не оплачувалося. Не буде грошей, не буде проблеми. Бо поки ми не переберемо економічну складову, цю проблему повністю перемогти не можна.
Тим часом від прокуратури періодично надходять повідомлення про травмування та навіть смерті шахтарів на нелегальних копанках. Місцеві мешканці ніби й розуміють небезпеку подібної роботи, однак працювати більше немає де. Олена Поваляєва, Радіо Свобода зі Сніжного.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Через такі умови життя і праці, як у містечку Сніжне на Донеччині, а також через погану екологію, середня тривалість життя в Україні зменшується. Для чоловіків та жінок цей спільний показник становить 68 років. Для порівняння, у Великобританії це 78 років, а у Швеції – 81 рік. Завдяки чому тривалість життя у Західній Європі зростає, а в Україні скорочується? Про наукове дослідження з цього приводу розповідає наш кореспондент у країнах ЄС Віталій Єрмиця.
Європейці живуть чимраз довше. Однак тут мова йде насамперед про тих, що мешкають у Німеччині, Голландії, Італії, Франції чи державах Скандинавії. При цьому середня тривалість життя місцевих чоловіків та жінок приблизно на 12 років більша, ніж в Росії чи Україні. Такого висновку доходять автори серії досліджень, оприлюднених у спеціалізованому британському журналі «Lancet». Головні причини такого великого розриву – алкоголізм, куріння та поширення внаслідок цього та інших причин – серцево-судинних недуг. Як стверджують західні дослідники, антиалкогольна та антитютюнова боротьба в країнах колишнього соціалістичного табору на практиці майже відсутні. Так само немає і попереджувальних кампаній для профілактики серцево-судинних захворювань. В Україні, Білорусі та Росії саме інфаркти та інсульти є причиною смертей майже 115 осіб на кожні 100 тисяч населення, твердять зі свого боку представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, у Західній Європі існує суттєва різниця у тривалості життя мешканців тих чи інших країн, каже автор останнього звіту щодо стану здоров'я європейців Ріту Садана.
Одним із досягнень Європи є те, що з 80-х років і донині середня тривалість життя людей зросла на 5 років. Однак це покращення розподілилося між державами континенту нерівномірно. До того ж, чоловіки суттєво відстають від жінок і навіть тепер не живуть довше того рівня, який був серед жінок у 1980 році. Характерно, що ракові захворювання стали частішою причиною смерті європейців віком до 65 років. Порівняно із серцево-судинними хворобами.
Пояснює експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тим часом серед українців чи росіян головною причиною смертності залишається алкоголь. Як пише видання «Lancet», від 4 до 6 чоловіків і третини жінок із 10 помирають у цих двох державах саме від цього. Роблячи особливий аналіз ситуації у Росії, європейські фахівці констатують, що порівняно із 80-ми роками, у 2000-му пересічні росіяни стали помирати раніше, чоловіки в середньому у 58 років, жінки в 72. Нині сталося незначне покращення – 62 роки для чоловіків та 74 для жінок. Але навіть це поліпшення не наблизило середньостатистичну тривалість життя східноєвропейців до мешканців Західної Європи. Нині у молодого 20-річного громадянина України чи Росії є трохи більше 60% вірогідності дожити до 60-річного віку. Тим часом шанси на це його ровесника із держав Заходу сягають аж 90%, стверджують європейські експерти. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
6:52. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І зараз час для огляду свіжої преси. А вона пише, зокрема, про комплектацію Верховної Ради і про те, від чого можуть потекти холодильники киян. Свіжі видання вже встигла прочитати Ірина Біла.
Нинішній парламент ще жодного разу не працював у повному складі, констатує газета «Сьогодні». Він почав роботу, маючи в наявності 445 депутатів замість потрібних 450. На 5 мажоритарних округах, як відомо, Центрвиборчком переможців не визначив. А тим часом у Верховній Раді стало ще на одного депутата менше. Минулого тижня без мандата залишився екс-мажоритарник від партії регіонів Павло Лєбідів. Крім того, у підвішеному стані опинилися два позафракційних мажоритарника – Павло Балого та Олександр Домбровський. Проте, коли парламент зможе запрацювати в повному складі, видання аналізує статті «Верховна Рада. Комплектація затяглася». Найбільші за всі роки метеорологічних спостережень снігопади, що випали в Україні наприкінці березня, стали загрозою великої повені. Як інформує газета «День», найбільших збитків від стихії може зазнати Київ. Але, на думку експертів видання, головна загроза – це не вода на дорогах і тротуарах. Вода може зіпсувати електромережі. Відсутність електрики відчують всі. Перші наслідки – холодильники потечуть, не буде телебачення і мобільного зв'язку. Без електрики так само ризикують лишитися пологові будинки, лікарні, пекарні тощо. Матеріал називається «Велика вода йде». Газета «Голос України» привертає увагу до небезпеки застосування комунальними службами піщано-соляних сумішей. Сіль плюс пісок плюс вихлопні гази автомобілів інтоксикують сніг. І цієї зими вміст таких шкідливих речовин на вулицях столиці і багатьох інших українських міст інколи перевищував допустимі норми у 800 разів. Взагалі ж сніг у великому місті, котрий залежався і перетворився на кригу, це концентрація багатьох шкідливих хімічних компонентів, які частково випаровуються в повітря, частково сідають в ґрунті і просочуються в воду. До яких негативних наслідків це може призвести, йдеться в публікації «Сніг як бомба уповільненої дії». На одному з підприємств переробки риби під Києвом співробітники ветеринарної міліції виявили тонни зараженої паразитами копченої риби з Норвегії. Як взагалі до України могла потрапити така риба? Хто контролює безпеку риби, яка продається в супермаркетах і на ринках? І яку краще обирати – імпортну чи вітчизняну? Про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз час для новин. Я знову передаю мікрофон Антону Сльзі.
Захист екс-прем'єра Юлії Тимошенко має намір просити Печерський райсуд Києва депутата у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, українських бізнесменів Віталія Гайдука і Сергія Таруту. Про це повідомив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко, який додав, що цих людей чомусь прокуратура не хоче допитувати у публічному режимі. Кінець цитати. Генеральна прокуратура підозрює екс-прем'єрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка в організації вбивства Щербаня. Тимошенко і Лазаренко звинувачення відкидають. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко потребує не чергового обстеження, а продовження лікування. Про це заявила народний депутат, дружина екс-міністра Ірина Луценко. Вона вкотре нагадала, що консиліум лікарів Київської приватної клініки у січні встановив повний діагноз Луценка і визначив порядок і методику лікування. Раніше в середу пенітенціарна служба повідомила, що Луценко відмовився від обстеження і до нього прибуде нова комісія професорів. Сьогодні опівдні, після майже двох тижнів вимушеного простою, відкриваються кіпрські банки. Уряд Кіпру оприлюднив у середу новий декрет, який має на меті відвернути відтік коштів. Серед тимчасових обмежень, зокрема, зняття готівки обмежується 300 євро на день для всіх рахунків, а вивезення готівки за кордон обмежується 1000 євро на особу на поїздку. Ці заходи запроваджуються щонайменше на 4 дні. Сьогодні в грузинському місті Батумі зустрінуться міністри закордонних справ Грузії, Азербайджану і Туреччини. Очікується підписання плану співпраці між трьома сусідами. Заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія повідомив, що документ передбачає співпрацю в економіці, енергетиці, охороні навколишнього середовища, сферах культури, освіти, спорту та молоді. Світові ціни на харчі залишаються надто високими, хоча й дещо знизилися після досягнення максимуму за останні 6 місяців. Про це йдеться у щоквартальній доповіді Світового банку «Аналіз цін на харчі».
Таким інформаційний ранок четверга, 28 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами впродовж майже 50 хвилин були Антон Шульга та Надія Шерстюк. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.